concluzia este că suntem stabili ca și țară, ca și democrație, dar dacă e să lăsăm gluma la o parte și ironia, atunci rămânerea pe același loc în clasament nu înseamnă nici de cum stabilitate, ci stagnare, așa cum ați menționat. În timp ce unele țări fac progrese, Republica Moldova își stabilește drept obiectiv nu să avanseze în calea reformelor, ci să nu piardă ce a avut, cum spuneați, cu un an sau doi în urmă. Așa numita stabilitate, cum s-au grăbit mulți să o laude, eu aș cataloga-o ca un regres în acest caz. Oricum menționează raportul despre care discutăm, situația din ultimii ani din Republica Moldova nu este altceva decât un fel de turbulență continuă. Iar noi, probabil, majoritatea din această țară, de fapt, nu înțelegem ce se petrece și unde ne aflăm. Deci, ca să revin, o societate care nu avansează pe calea reformelor nu face altceva decât să regreseze, pentru că în procesul de dezvoltare nu ai cum sta pe loc. Fie avansezi, fie regresezi. De asemenea, astfel de topuri, rapoarte sau scoruri trebuie analizate în context regional. Când o țară avansează sau stagnează, ea avansează sau stagnează față de o altă țară. Noi am stagnat, chiar dacă am rămas cu același scor ca în 2019. Iar raportul menționează asta. Am stagnat mai ales dacă citim atent și vedem cât de critic este textul din acest raport. La toate capitolele sale și prin faptul că menționează clar și expres că reforme concrete pe cei 7 indicatori de bază în 2020 nu au fost făcute. Și aici putem aminti guvernarea și administrarea centrală, situația politică, procesul electoral, mass media, societatea civilă, guvernare locală și administrație publică locală, justiție și lupta anticorupție.
Republica Moldova este în continuare o țară cu regim hibrid și probleme cronice de democrație. Dacă ar fi să le explicăm ascultătorilor ce înseamnă de fapt un regim hibrid și ce spune acest termen despre țara căruia îi este atribuită.
Țările cu regim hibrid, așa cum le califică Freedom House, sunt așa numitele democrații electorale care îndeplinesc doar standardele minime ale unei democrații adevărate. Deci, instituțiile statului, de obicei, în astfel de țări, sunt foarte fragile, iar funcționalitatea lor foarte redusă și există provocări mari în ceea ce privește protecția, de exemplu, a drepturilor omului, a libertăților civile și, de obicei, justiția nu este independentă. De asemenea, posibilitatea ca aceste țări, am în vedere țările cu regim hibrid, să devină democrații liberare în adevăratul sens al cuvântului, este una minimă, cel puțin în viitor apropiat. Deci un regim hibrid spune că alegerile în astfel de țări sunt mai mult sau mai puțin competitive, dar în campaniile electorale se pot înregistra de reguli substanțiale, ce pot împiedica să fie numite aceste alegeri libere și corecte. Implicit poate exista presiuni și intimidare din partea guvernării în adresa partidelor politice, de opoziție, în mare parte. Societatea civilă, de exemplu, este independentă în astfel de țări și în creștere, iar drepturile de întrunire și asociere sunt, în general, protejate. Totuși, atacurile în adresa acestui sector și în adresa organizațiilor civile sunt foarte dese, din parte, mai ales din partea instituțiilor de stat și a politicienilor. Sectorul media în astfel de țări este relativ independent și divers, dar predomină interesele speciale, atât politice și economice, care sunt de obicei exercitate de proprietari, în cazul nostru politicieni și oligari, asupra politicii editoriale a instituțiilor media, care nu duce la altceva decât la o autocenzură a jurnaliștilor. De asemenea, guvernarea locală în astfel de țări este foarte slabă și dependentă de cea centrală. Justiția nu este independentă și nu-și face corect treaba. Iar corupția este foarte răspândită și prezintă un impediment major, de fapt, pentru dezvoltarea țării. Și inclusiv eforturile în lupta anticorupției sunt minime sau mimate, inconsistente. Deci dacă ar fi să suprapunem tot ceea ce am spus mai sus, adică calificativele și situația în toate domeniile, despre ce este un regim hibrid, putem spune că avem o radiografie aproape perfectă a ceea ce avem la moment în Republica Moldova.
Victor, pe de altă parte, ați analizat un an în care guvernarea de la Chișinău a fost pusă la grea încercare din cauza pandemiei de COVID-19 și nu doar guvernarea de la Chișinău. Dacă totuși ar fi să enumerați câteva lecții la care ar trebui autoritățile moldovene să atragă atenția de pe urma modului în care au gestionat această pandemie, care ar fi acestea?
Prima și cea mai importantă lecție care trebuie să o învețe autoritățile Republica Moldova, atât cele locale, cât mai ales cele centrale, este să înceapă să comunice. Deschis, corect, la timp și în timp. Eu, de exemplu, în 2020 nu am văzut că instituțiile oficiale să facă asta. Am avut niște autorități care, practic, au vorbit fiecare pe limba lui, în mesaje și idei diferite. A fost o disonanță, probabil totală, care a transmis societății nu altceva decât confuzii. O confuzie de care, cred eu, aveam cel mai puțin nevoie în astfel de vremuri complicate, pandemice. În al doilea rând, guvernarea trebuie să înțeleagă că ascunde faptele, informația sau a încerca să ia măgeași pe oameni cu niște promisiuni nu este cea mai bună soluție. Oamenii, de exemplu, nu pot fi mințiți la nesfârșit. Merge o dată, merge 2 ore, păi ei încep să prindă și taxează. Și am avut aici rezultatul alegerilor prezidențiale din 2020, când Maia Sandu l-a bătut practic pe candidatul socialiștilor Igor Dodon, care și-a construit campania, de fapt, pe dezinformare și atacuri împotriva contracandidatei, utilizând un limbaj agresiv, chiar la limita suburbanului. În al treilea rând, guvernarea trebuie să nu politizeze subiectele citind de sănătate și astfel de crize pandemice, pentru că nu este o abordare tocmai corectă. Mă refer aici la faptul cum au încercat guvernarea socialistă să estompeze sau să diminueze importanța suportului oferit de vest, UE, România în special, în lupta cu pandemia. Pe de o parte asta am avut și acum au încercat să amplifice informația despre ajutorul venit din est sau Rusia, Turcia. Această politizare, părerea mea, a fost o tactică absolut, totalmente greșită. În al patrulea rând, guvernarea nu a înțeles că media, dar și biserica, adică, sau alte instituții pot fi aliați pe care pot să încerci să mizeze într-o luptă cu o astfel de pandemie. Ce a încercat să facă însă guvernarea a fost în primul caz, adică în cazul media, să o limiteze și mai mult în procesul de informare. Ne amintim aici de vizitele hotărâri de majorare a perioadei de oferire a informației publice pentru media de până la 45 de zile sau decizia aceea prin care obliga instituțiile audiovizuale să intervieze și să publice doar opinii ale oficialilor pe marginea pandemiei COVID. Ce ține de a doua instituție, biserica, atunci, pe de o parte, statul nu a încercat nici într-un fel să o implice în combaterea pandemiei, iar că, de altă parte, i-a permis oarecum tacit acestea să prolifice și să amplifice dezinformarea și știrile false, inclusiv să ignore normele sanitare și epidemiologice impuse de Comisia Specială. Și în al cincelea rând a fost probabil lipsa unui ajutor și facilități fiscale reale și a unui plan de ajutorare pentru afacerile mici și mijlocii, mai ales pentru sectoarele care au avut de suferit cel mai mult și au fost lovite de această pandemie. Mă refer aici la servicii, turism, Horeca. Da, trebuie să admitem că Moldova nu a mai trecut prin astfel de situații, cel puțin în istoria modernă, însă guvernul nu a făcut nimic în acest sens. Cel puțin trebuia să străduie să comunice mai strâns cu reprezentanții sectoarelor menționate mai sus sau să le ofere ajutor la o primă etapă a pandemiei.
Apropo, vorbind de dezinformare, în 2020, pentru prima dată am auzit și am utilizat termenul de infodemie. Și da, Moldova nu este singura țară în care dezinformarea s-a răspândit și se răspândește mai rapid decât informația corectă. Dar, pe de altă parte, în toată această perioadă, primele persoane în stat făceau declarații, aveau un comportament care, până la urmă, mă induceau în eroare opinia publică și ați observat și dumneavoastră mai devreme. Și ne amintim de politicieni care mergeau prin școli fără mască, de scrisoarea Metropoliei Moldovei care constata la începutul pandemiei că tehnologia 5G ar fi stat la baza noului coronavirus și îndemna oamenii să nu se vaccineze. Apropo, la acel moment încă nu era elaborat vaccinul, spunând că astfel se introduce în corpul uman un nanoprocesor. Dumneavoastră aveți o explicație pentru acest fel de comportament?
Am să le iau pe rând. Da, nivelul de dezinformare și manipulare în 2020 a ajuns probabil la cote maxime. Rapoartele internaționale au plasat Republica Moldova și au calificat-o drept una din cele mai sensibile și vulnerabile țări din Europa. În ceea ce privește dezinformarea, știrile false care vin în mare parte, care au venit și vin în mare parte din Est. Contextul pandemiei COVID-19 a catalizat acest proces. Dar pe mine, de fapt, nu m-a mirat aceasta, din simplu considerent că oarecum e firesc să avem această situație, pentru că avem niște actori, instrumente care contribuie la proliferarea acestei infodemii, cum ați numit-o. Mă refer aici la un sector media dominat de contentul produs de media de la Kremlin, de o biserică ortodoxă, instituții care se bucură de cea mai mare popularitate la noi, care e ancorată și e parte a Patriarhiei Ruse. Și avem la guvernare un fel de partid proxy care este ținut și controlat de Kremlin direct, adică nu este un secret. Mai mult decât atât, avem niște politicieni care, cum spuneați dumneavoastră, singuri proliferează dezinformarea și nu că lansează știri false, ci ei lansează campanii de dezinformare concertate în acest sens. Mai avem niște instituții de reglementare în domeniu. Mă refer aici la Consiliul Audiovizualului, dar și cele care au drept obiectiv protejarea spațiului informațional, și aici pot numi SIS-ul, da? Care fac prea puțin în acest sens, nu ca să spun nimic, de fapt nu fac. Întrebați de comportament și cum se explică acesta, păi, simplu, cei cu pâinea și cuțitul din țara asta nu fac altceva nimic în acest sens și nu vor să fac pentru că sunt comod și fac jocul celor care i-au numit în funcții, adică a partidelor sau a partidului de guvernare. Nu se face nimic, de asemenea, din considerentul că instituțiile responsabile nu știu și nu au capacități să, să ne apere împotriva dezinformării și a infodemiei. Mai mult decât atât, acestea nici nu vor să recunoască faptul acesta și să apeleze la expertiza și la suportul celor care pot face aceasta și știu cum să facă. Mă refer aici la ONG-urile din domeniu. Eu, de exemplu, mă întreb însumi de multe ori de ce nu este taxat comportamentul bisericii în acest sens. Și răspunsul la fel de simplu e că nimeni nu vrea să spună cu această instituție pentru că se tem de ea. Iar lupta împotriva ei te poate costa rating în sondajele politice. Ceea ce este o abordare total greșită. Biserica trebuie taxată la fel ca și toate alte instituții care greșesc în țara asta. Altfel avem un fel de instituție paralelă cu statul, care are și are propria agendă și își promovează propriile interese. De multe ori aceste interese sunt interesele altui stat, ceea ce este foarte, foarte periculos pentru securitatea țării noastre.
Victor, putem spune că suntem în pragul unei noi campanii electorale, mă refer la anticipatele de 11 iulie. După felul în care se comportă cei mai importanți actori politici, ce campanie anticipați?
În primul rând, se prevede, cred eu, campania electorală cel puțin la fel de murdară ca și cele trecute. De exemplu, unele partide și politicieni vor da totul pentru a se asigura că rămân la guvernare. Altfel, ei își dau seama că vor risca cu capul, adică figurat vorbind. Am în vedere că sunt pasibili de proces penale, ei știu asta, iar pierderea imunității parlamentare sau politice de obicei duce la asta. Deci, mișcările tectonice, după cum ați văzut în ultimele zile în politica din Republica Moldova, au început deja. Și cum am putut vedea, după evenimentele de pe scena politică din ultimele zile, s-au început deja crearea de blocuri electorale, surprinzătoare apariția unor personalități integre pe listele de unor partide cu lideri care ridică mari semne de întrebare în ceea ce privește integritatea lor. Sau, să spunem așa, desfumarea politică, figurat vorbind, a unor politicieni care au fost dați uitării de mult. Deci chiar cred că ne așteaptă o campanie electorală destul de murdară și de fiecare dată în ajunul campaniei electorale, când spuneam noi anterior că nu putem mai rău, probabil ne vom convinge și de această dată că este loc și de mai rău. Și de mai multe defăimare, dezinformare, atacuri sub centură și diabolizarea contracandidaților. Ceea ce însă mă bucură pe mine este că odată cu această campanie electorală, cel mai probabil vom scăpa definitiv de elementul ăsta geopolitic care era anterior. Și a fost speculat la greu până în 2019. Pe de altă parte, cred că va apărea în avansenă o nouă speriatoare și ea deja a început să-și facă loc, și anume unionismul, pe care vor specula foarte mult cei de stânga. Deja, practic, ofensiva în acest sens a apărut, dacă vedem ultimele declarații ale liderului PSRM.
Dar de ce spuneți că factorul geopolitic nu mai este atât de prezent în discursul politicienilor moldoveni?
Cum spuneam, în trecut Republica Moldova a fost prezentată oamenilor de către politicieni drept un fel de câmp de luptă dintre vest și est, Rusia și Uniunea Europeană. Între timp însă oamenii s-au prins că asta este o sperietoare falsă și că nu e nici pe departe vorba de o ciocnire a vestului cu estului. Deci electoratul oarecum începe să conștientizeze că e nevoie de politicieni și guvernanți care să le rezolve problemele, să le livreze reforme și să le facă viața mult mai bună, dar nu de populiști. Oamenii deja au început a gândi critic, sincer vorbind, și rațional unele lucruri. Deci pe ei deja încep să îi intereseze cum și ce vor mânca mâine, pe ce drumuri vor merge peste o săptămână sau ce sistem social și medical vor avea când vor fi înaintați în vârstă. Dar nu discuții care dezbină despre limbile vorbite, despre trecutul speculat de politicieni sau altele din astea. Asta e numai de bine. Ceea ce înseamnă că noi de fapt începem să ne maturizăm ca societate și ca stat. Adevărat că această maturizare are loc destul de încet, dar trebuie să înțelegem că democratizarea unei societăți este un proces care vrem, nu vrem, ia timp și da, the best is yet to come, cum se spune, și eu sunt sigur de asta.
Și care s-ar traduce din engleză în română?
Tot binele urmează.